Hej. Jeg hedder Peter. Jeg er 38 år, og jeg bor nede på Møntmestervej. Og så er jeg ansat som studiekoordinator på DU. Og informationsmedarbejder i Norea og lærer på Lindbo.
Det var det.
Inden at jeg taler, så skal vi bede sammen. Kære Jesus, da du gik omkring her på jorden, så gjorde du en masse under. En gang tog du en lille drengs lille madpakke og velsignede den og lod den blive til mad til mange tusind mennesker. Nu beder du om, at du må velsigne det, jeg har forberedt, og lad det blive til åndelige føde for os her i dag. Amen. Vi skal være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 12. Den er simpelthen deroppe. Ja, og i respekt for ordet, så vil vi stå op, når vi lytter til. En i skaren sagde til Jesus: Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede: Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem: Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis marker havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, der er større. Og der vil jeg samle alt mit gods, alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, som min ven: Du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skat, men ikke er rig hos Gud. Amen. Hvis vi læser igennem Nye Testamentet, så vil vi kunne se, at apostlene og Jesus, de betragter penge som noget, der er ondt, noget, der kan være farligt, og noget, der er godt, noget, der kan være nyttigt. Og de vil gerne hjælpe os til at minimere det farlige og maksimere det nyttige, kan man sige. Og jeg vil gerne starte med at slå fast, at penge i sig selv ikke er andet end noget plastik og noget papir og et par mønter. Det er bare lidt ting og sager. Lidt plastik, lidt metal, lidt papir. Sådan set ikke andet end det. Men penge, de repræsenterer noget for os. Penge, de repræsenterer noget, vi kan bytte dem med. De er valuta. Og det er det, som vi kan bytte dem med, der gør, at vi bekymrer os så meget for de her penge. Hvad vi gør med vores penge, viser nemlig, hvad vi sætter pris på. Hvad vi værdsætter. Vi værdsætter livet. Vi værdsætter nydelse. Og derfor så bruger vi penge på mad og drikke. Nogle gange god mad og god drikke. Så sætter vi pris på uddannelse, og derfor så bruger vi penge ned i bogbordet, eller vi bruger penge på vores skat, eller igennem vores skat, til at finansiere uddannelse. Så sætter vi pris på underholdning. Derfor så bruger vi penge på et Spotify-abonnement, vi bruger penge på at gå til koncerter, Vi bruger penge på at tage på ture, tage tivoli, gå til fodbold, andre ting, som kan være med til at underholde os. Og så sætter vi pris på, at Guds ord bliver udbredt i Danmark og ud over hele jorden. Og derfor så bruger vi penge på LM og andre organisationer, der hjælper med at udbrede evangeliet. I lidt efter den tekst, som vi har læst her, så siger Jesus sådan her: hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Det vi bruger vores penge på, siger noget om, hvad vi sætter pris på. Den bevægelse, som vores penge har, fortæller noget om, hvilken retning vores hjerte har. Hvor dine penge er, der vil også dit hjerte være. Vi bytter vores penge for det, vi sætter pris på. Det, der er vores skat. Så når jeg siger, at penge de kan være farlige og nyttige, så er det fordi, at de her små stykker af metal og plastik og papir eller stof eller penge nu er lavet af, nede i vores lomme og vores taske, de viser, hvad vi sætter pris på. Så kan det vise, at vi sætter mere pris på ting end på Gud. Men det kan også godt vise, at vi sætter mere pris på Gud end på ting. Så det vi har brug for, det er at lære, at Gud han har større værdi end noget, vi nogensinde kan komme til at købe for penge. Og så har vi brug for at lære, at den retning, som vores penge har, fortæller noget om den retning, som vores hjerte har. Og det håber jeg, at den her prædiken kan være med til. Jeg tænkte at gøre det på den måde, at jeg gennemgår teksten. Du må godt putte den op igen. Og når jeg så har gennemgået teksten, så har jeg nogle konkrete, håndgribelige ting, der har med vores forhold til penge og velstand at gøre. Først teksten. Der er nogen, der nærmer sig Jesus og konfronterer ham. Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med ham. Jesus har det her konfronteret med et valg, med en udfordring. Sagen var den, at på det her tidspunkt, så var der i Israel en lov, Moselov. Den var på en gang både en religiøs lov og en national lov for landet. Og derfor så, når der var en eller anden disput imellem nogle folk, så henvendte man sig til en af dem, der vidste noget om den her lov. Det var en rabbiner, en skriftlært, en lovkyndig, en der var sådan en kombination af en teolog og en jurist. Og så henvendte man sig til ham, og så spurgte man ham om vejledning. Jesus blev regnet for en rabbiner, og derfor så henvendte ham her manden sig til Jesus. Men Jesus, han ville ikke lade sig trække ind i den her konflikt. Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Jesus, han siger med nogle andre ord, min opgave er en anden end den, som du tror, min opgave er. Jeg er ikke bare en almindelig rabbiner, jeg er noget andet. Men mand, jeg har noget relevant at sige til dig. Men jeg vil ikke trækkes ind i den her sag. Og så giver han med manden en advarsel. En advarsel om, hvor farlig den her arv, den er eller kan være. Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflødet. Nu er det ved at være sommer, og tid til at komme på stranden. Og nede på stranden, så kan man se børn og også nogle enkelte voksne løbe rundt og lege med sand. Og hvis sand det er lidt tørt, og man tager det op i hånden, så vil det automatisk bare sådan glide ud mellem fingrene. Og jeg forestiller mig lidt, at Jesus han har set ham manden her, stå med arven i sin hånd, og det glider ud mellem fingrene på ham, ligesom sand gør det nede ved stranden. Men han har noget at sige til ham, for den her arv, den er i gang med at bedrage ham. Den lyver over for ham. Jesus taler om rigdommens blændværk. Pengene lyver over for ham, og det er derfor, at penge kan være så farlige. Pengene siger sådan her til manden: hvis du mister mig, så mister du en stor del af dit liv. Er du klar til det? Hvis du mister mig, så mister du det, som dit liv kunne have været blevet til, sammen med mig. Jeg er sådan set dit liv. Er du ikke klar over det? Er du ikke klar over, hvor vigtig jeg er i dit liv? Prøv bare at forestille dig et liv, du kunne få sammen med mig. Hvis du har mig, så kan du virkelig udfolde dit liv. Så kan du virkelig leve. Men altså kun sammen med mig. Det er det, som arven siger til ham. Paulus, han vidste udmærket, hvad det er, penge gør ved os folk, ved os mennesker. Og det er derfor, han skrev sådan her til de rige. Kan vi få 1. Timotheus teksten op? I vers 18 og 19, der står sådan her, du skal byde. Jeg ved ikke engang, var den med i teksten egentlig?
Nej.
Ja, nå, det var lige efter teksten. Fredrik. Jeg kommer tilbage til et stykke her om lidt. Paulus, han siger sådan her til de rige, altså til os. Du skal byde dem, de rige, os, at gøre godt, og være rige på gode gerninger, og være gavmilde, og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold til den kommende tid, så de kan gribe det virkelige. Med andre ord, vi skal ikke være sådan narre, når pengene lyver over for os, når pengene prøver at narre os. Når pengene siger til os, det er mig, der giver dig liv. Uden mig, så vil dit liv være trist og kedeligt. Uden mig, så vil dit liv være tomt og meningsløst. Uden mig, så kan du aldrig blive lykkelig. Det er en lov. Og det er derfor, Jesus siger tilbage til Lukas-teksten, et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Det er løgn, det som pengene siger til os. Vi skal ikke lytte til dem. Se jer for at være på vagt. Pengene siger, at de giver os liv. Men virkeligheden er, at pengene dræner livet ud af os. Pengene tager livet fra os. Og så er det, at vi skulle se den her 1. Timotheus tekst. De, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrer mennesker i undergang og fortællelse. Jesus advarer manden her, han står overfor. Manden, hvis arv er i gang med at forsvinde ud mellem fingrene på ham. Spørgsmålet handler nemlig ikke først og fremmest om, han har ret til den del af arven, som retligt tilkommer ham. Spørgsmålet er om arven, om han ønsker arven så meget, at den vil ødelægge ham. Jesus siger altså, at livet ikke afhænger af, hvad vi rækker. Og selvom vi har mange ting. Men hvad afhænger livet så af? Hvad er livet så for en størrelse? Hvis vi bladrer over i Johannes evangeliet i kapitel 17, så siger Jesus, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Livet handler ikke om at have ting. Livet handler om at kende Gud. Det er det, som Jesus vil lære tilhørende. Og derfor så fortæller Jesus flokken, ikke bare ham her manden, men flokken, og dermed også os, en lignelse. Vi kan lige høre det igen. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, der er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, som min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vandre. Men Gud sagde til ham, giv tåge. I nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det var ikke en dårlig ting, at bondens marker havde givet godt. Det er ikke en dårlig ting, hvis du har en forretning, der lykkes, og du tjener penge. Det er ikke en dårlig ting at blive forfremmet og få lønforhøjelse. Det er ikke en dårlig ting, at ens indtægt lykkes og giver afkast. Det er ikke det, der er det onde i lignelsen, eller det dårlige. Han bliver ikke kaldt en tåbe, fordi han er en produktiv landmand. Han bliver kaldt en tåbe af en anden grund. Og det er jo sådan simpelthen det, hele lignelsen handler om. Han er ikke bare en tåbe. Han er en tåbe, der mister livet. Han er en tåbe, der går fortabt. Jeg tror, man kan sige hvorfor på den her måde. Den måde, han brugte det, at han var blevet rigere på, viste, at han ikke var rig hos Gud. Den måde, han brugte det, at han var blevet rigere, viste, at han ikke var rig hos Gud. Han byggede større lader. Det er jo ikke noget problem nødvendigvis. Men problemet det er det, som han siger til sig selv. Som en ven. Nu vil jeg har meget gods liggende, nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Han planlægger hele sit liv på én ting, og det er nydelse her i tiden. Det er det, hans liv handler om. Og det, at han har bulende lader, gør, at det kan lade sig gøre for ham. Men hvad der så galt med at spise og drikke og have det godt? Paulus han bruger nogle lignende ord som argument for, hvis der ikke var en lignende, og hvis der ikke var en opstandelse. Hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø, siger han i 1. Korinther 15. Men der er en Gud, og der er en opstandelse. Så hvad er der så galt med, at manden han håndterer rigdommen på den måde, han gør? Jo, han bruger den på en måde, der viser, at Gud ikke er mere værd for ham, end hans jordiske gods. Nøgleverset er nemlig det allersidste, vers 21. Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Udtrykket rig hos Gud, det finder vi kun her i Nye Testamentet. Så den måde, man kan finde ud af, hvad det vil sige at være rig hos Gud, det er ved at finde ud af, hvad der er dens modsætning, eller ud fra dens modsætning. Det at være rig hos Gud, det er det modsatte af at samle sig skatte til sig selv her i tiden. At være rig hos Gud, det er det modsatte af, at livet handler om egen dele. At være rig hos Gud, det er at have Gud som sin skat. At være rig hos Gud betyder, at ens hjerte har retning mod Gud. At være rig hos Gud har den konsekvens, at man værdsætter Gud mere end alt her i verden. Og det var det, der var den velstående bundes problem. igen. Det var ikke det, at bondens marker havde givet godt, der var problemet. Det var det, han gjorde med sin rigdom, der var problemet. Han sagde, at han ville spise og drikke og have det godt. Hvis han nu havde haft Gud som sin skat, hvordan ville hans bøn måske så have prøvet? Jeg har prøvet at fabrikere en. Gud, det her, det er alt sammen dit. Det er dig, der begynder fremgang. Gud, jeg beder om, at du må lære mig, hvordan jeg med min rigdom kan vise, at du er min egentlige skat, og at min velstand ikke er det. Og derfor så beder jeg om, at du må lære mig, at det er saligere at give end at få. Det var teksten. Og så lidt punkter om forhold til penge. De er prioriteret rækkefølge. Hvordan man ordner det med sig selv og Helligånden, det må jeg selv rode med. Måske kunne man snakke sammen med en anden en om det, men ellers er det ikke noget, hvor jeg skal komme med diktat. Det er noget, jeg selv må finde ud af. Men de er i prioriteret rækkefølge. Det første, det er, læs i din bibel hver dag. Og så sidder man måske nede på kirkebænken og tænker, det har jo noget med penge at gøre. Skulle jeg ikke lige sige noget om penge og givertjenester? Punkt 1. Det vigtigste i prioriteret rækkefølge. Læs i din bibel hver dag. Hvorfor det? Når du læser i Bibelen, så lader Gud tale til dig. Det her, det er Guds ord. Han taler til os igennem det. Når vi læser i hans ord og lytter til forkyndelse, så giver vi Gud mulighed for at tale ind i vores liv. Vi giver Gud mulighed for at vise, hvad han har gjort for dig og mig. Vi giver Gud mulighed for at vise, at han forlod sin himmelske herlighed og blive fattig, for at du kan blive et himmelbarn og blive rig. Når vi læser i vores bibel, så har vi mulighed for over tid at komme til at værdsætte ham mere og mere. Det her, det er den grundlæggende måde, at Gud kan blive vores skat på. Nummer 2. Bed. Siger ikke snart noget penge, altså. Nej, nummer 2, det er at bede. Det hænger sammen med bibellæsningen. Vi må bede Gud om, at han må åbne sit ord for os. Vi må bede Gud om, at han må tale ind i vores liv. Vi må bede Gud om, at han må vise os, hvor stor en skat han er. Og så kunne vi måske lade noget af bibellæsningen vende sig til Gud. Så må vi bede Gud om, at han må være den største skat i vores liv. Virkeligheden er den, at alle mennesker er skabt med et stort, sort hul i vores liv. Alle mennesker. Og vi prøver at fylde det med alle de ting, som vi tænker, der kan fylde det her hul ud. Den nyeste dens nydelse, det kan være i form af porno. Det kan også være, at man prøver at fylde den med og selv at komme til at se bedre ud ved at sladre om andre. Det kan være ens karriere. Det kan være mange forskellige ting, som vi bruger til at fylde det her hul ud med. Men virkeligheden er, at det er et utømmeligt hul. Der er kun én, der kan fylde det her hul ud, og det er Gud selv. Vi må bede Gud om, at han må fylde det hul i vores liv, som vi alle sammen har, at han må være vores skat. Nummer 3. Vi skal øve os i at gå ud på Guds løfter. Gud han har givet os nogle stærke løfter i Bibelen. Filipperbrevet 4 for eksempel. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for. Og så kommer vi nemt til at tænke, at min Gud vil fuldt ud give os alt. Men det er ikke det, der står. Han vil give os alt det, vi har brug for. Tør vi gå ud på det løfte? Matteus 6. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Tør vi gå ud på det løfte? Vi skal øve os i og stole på, at Guds løfter holder. Nummer 4. Giv. Paulus lærer, at der er to måder at give på. Jeg tror heller, at der findes flere måder at give på, men der er to måder at give på. Den ene, det er at give regelmæssigt eller fast. Paulus, han skriver til menigheden i Korinth, at de skal samle penge ind løbende, sådan så der er nogle penge, de kan sende videre, eller han kan tage med videre til de fattige i Jerusalem. Det er et godt princip at give fast. Der er tiende som en mulig pejlemærke, man kan bruge. Vi kan også give mindre end 10%. Og når vi nu er det her ved, hvor meget man skal give, så tænker man måske, jeg på SU, jeg tjener jo ikke særlig meget. Det gør du. Hvis du er på SU, så er du en del af den rigeste femtedel af verden. Og du kan måske begynde i det små, og så skalere op. Jeg tror faktisk, at det er svært at komme i gang med at give, hvis du lige pludselig har 300.000 kroner i lønseddel. Jeg ved ikke lige, om der er noget, der tjener så meget, men et eller andet random-tal. Det var det at give fast. Så var den anden mulighed, det er, at man kan give spontant. Chok. Og jeg tror, at det er vigtigt, når vi tænker om det at give spontant, at vi tænker på det på samme måde som lovsang. Tilbedelse. Paulus, han skriver i Romerbrevet kapitel 12, at vi skal give os selv som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Når vi tilbeder Gud i lovsangen, så kan vi også gøre det med vores liv. Det er den store gudstjeneste, kan vi sige. Og det er pengene også. Min gamle chef, da jeg var ansat i LMU, han fortalte, at han gav en procentdel fast, og så havde han simpelthen sat en sum penge af hver måned, som han kunne give spontant. Det kunne godt være, at det kunne sættes lidt op sammen, hvis der blev brug for det, men han havde simpelthen sat penge af i sin budget, han var så meget ordentlig type, til at han kunne give spontant af det. Og grunden til, at han havde gjort det, det havde et sigte, og det var nemlig at undgå den faldgruppe, som vi nemt kan havne i, der hedder den evige dårlige samvittighed over at have penge på sin bankbog. Eller i hvert fald over, at der kommer penge ind på bankbogen. Det kan godt være, at der står minus på. Sagen er den, at når vi får en lønseddel ind på vores konto, i mit tilfælde 3 styks, selvom de er meget små, så er det Guds gode måde at vise mig omsorg og kærlighed på. Han har lavet mig få lov til at vokse op i et land, hvor at vi har en overflod af mange ting. Det er Guds velsignelse til mig. Den tager jeg imod. Jeg er glad for Guds velsignelse, og har en glad samvittighed over, at Gud velsigner mig. Sådan en måde at ordne sin økonomi på, jeg siger ikke, man skal gøre det, det kan være en måde, der kan være med til at lære en, at man ikke skal have dårlig samvittighed over, at Gud velsigner en. Og så vil jeg gerne slå fast her til sidst, at det ikke er pengene, der er problemet. Pengene, det er jo sådan set egentlig bare det her plastikkort, eller lidt mønter, eller lidt sædler. Spørgsmålet er ikke, hvor mange eller hvor få penge man har. Spørgsmålet var ikke, om den rige bonde havde fremgang. Spørgsmålet er, hvad gjorde han med det? Derfor så skal vi også spørge os selv, hvad gør vi med vores penge? Hvordan ærer vi Gud mest med dem? Amen. Jeg tænkte, at I kunne bede den bøn, som har der. Oh, sorry. Hvor I lige er nok. Jeg tænkte, at jeg ville slutte med at bede den her bøn, som jeg havde fabrikeret til, at den rige bonde kunne have bedt, hvis han havde haft sin skat hos Gud. Gud, vi lever i et land, der flyder med mælk og honning. Vi lever i et land, hvor at vi tilhører den rigeste del af verden på alle områder. Det er alt sammen dit. Det er dig, der har givet os fremgang. Og nu beder vi, at du må lære os, hvordan vi med vores rigdom kan vise, at du er vores egentlige skat. Og det ikke er vores velstand, der er det. Derfor beder jeg om, at du må lære os, at det er saligere at give end at få. Og himmelske far, hvis der er nogen i dag til stede her, der har det ligesom den rige bonde, at det er velstanden, der er deres Gud, og ikke dig. Så beder du om, at du må blive ved med at lære dem, indtil du får lov til at komme igennem og blive deres herre.